Ievadā tiek atgādināts, ka Latvijas valsts ir latviešu nācijas, valsts gribas un pašnoteikšanās tiesību īstenojums. Tiek apstiprināti nācijas valsts galvenie mērķi un ir norādīts, ka Latvijas valsts mērķis ir garantēt latviešu nācijas, tās valodas un kultūras ilglaicīgumu pastāvēšanu cauri gadsimtiem. Tā ir valsts nācijas būtība. Tāpat uzsvērts, ka Latvijas valsts mērķis ir nodrošināt ikviena cilvēka un visas tautas brīvību un veicināt labklājību. Valsts īstenošos mērķus ar demokrātiskiem un tiesiskiem līdzekļiem. Ievads pauž attieksmi pret lielajiem Latvijas vēstures notikumiem un samazglojumiem kopš valsts dibināšanas, brīvības cīņām, nacistu un padomi okupācijām, pretošanos, brīvības atgūšanu uz valsts nepārtrauktības pamata.